Pyöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä.
On taas keskiviikko ja pyöreä pöytä on koolla puhumassa tärkeistä asioista. Ja tänään täällä on paikalla Ruben Stiller, Maija Vilkkumaa ja Juha Itkonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Te olette saapuneet jakamaan teidän ajatuksenne koko kansan kuullen. Suomen kansa kuuntelee.
Ja aivan varmasti sinne on odottaneet koko viikon.
Mä katsoin, että jonohan tuolla jo oli jo ihan livenäkin. Mutta niin ensimmäinen hei teema. Katsoin tässä, lueskelin iltapäivälehtiä tänään, niin huomasin, että Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto on paheksunut ja ihmetellyt, miksi hänen palkkaa niin kovasti tarkkaillaan. Ja mulla on hänelle hyviä uutisia. Huomenna julkistetaan kaikkien palkka- ja verotiedot selviä, ketkä tässä maassa paljon veroja maksaa. Ja mä ajattelin kysyä teiltä vähän alkuun niin kuin tämän suuren veropäivän kunniaksi. Mitä mieltä te muuten olette siitä, että Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto tienaa 23 000 euroa kuussa? Hänellä on ollut erittäin nopeasti kehittyvä palkkakehitys. Se on paljon enemmän, mitä hänen ajamansa työntekijät koskaan voi tienata.
Niin, ensinnäkin tämä ohjelma on aivan törkeä että sillä tavalla, että ammattiyhdistysliikettä vastaan heti ensimetreillä hyökätään tällä tavalla Pauli Aaltosetälän taholta. Riku on duunari.
Punainen huivi myöskin, kun riehuu tuossa.
Onko sinun mielestäsi Pauli Aaltosetälä, onko 23 tonnia liikaa duunarille?
Sinun mielestäsi selvästikin se on ihan kohdallaan.
Aivan palkka. Täydellisesti
vaikka se on muutaman kerran pääministerin palkka.
Riku tekee varmasti tiukkaa duunia ja palkka on reipas. Sen siitä sanon.
Se reipas on kaverikin kyllä niin kuin niin, kovasti niin, esillä niin, ollut tässä viime aikoina.
Kyllähän varmasti hommia joutuu tekemään. Kuitenkin ehkä toivoisin just tämänkin muistuttava siinä keskustelussa, joka joskus mustavalkoistuu siihen, että AY-liike vaan ihan hyvää hyvyyttään pitää pienen ihmisen puolta. Niin kyllä tällaisilla palkoilla siellä varmaan niin kuin ihan semmoisia valtapoliittisiakin intressejä on näillä liitoilla ja johtajilla.
Toisaalta kun tämä on palkkatuloa, niin siitä maksetaan myös tuloveroja. Sehän tällaisissa palkoissa on messevä, joten me kaikki hyödymme siitä. Että kyllä mä oon ylipäätään, musta on hassua nämä verotiedot, kun näissä isketään aina siihen tuloveroon. Koska sehän on niin kuin, kaikkihan sen tietää, että oikeasti rikkaat ei maksa mitään tuloveroa, vaan ne osaa niin kuin järjestellä omaisuutensa ja kaikki tulonsa jotenkin muuten. Että se ei kerro musta mitään.
Kyllä siinä pääomavero kerrotaan myöskin.
Niin, mutta se, että esimerkiksi miten sä osakeyhtiön kautta niin kuin hoidat sitä omaa tuloutustasi ja laitat sitä jonnekin muualle, niin kyllähän se tavallaan se ei kerro ihmisen tuloista mitään toi tulovero.
Suurimman osan tuloista edetään kuitenkin kertaa.
Kyllähän aika moni iso palkka niinkin nyt sitten tietysti tienaa ihan palkkaa ja maksaa niistä palkkaveroa.
Kun täällä on tehty jo tämä törkeä provokaatio, että tämä yleisradiossa otettiin puheeksi, niin totean, että pitäisikö nyt Rikulle sitten maksaa niin vähän, että hän tulisi surkeassa vaateparressa kapitalistien pöytään. Joutuisi häpeämään omaa pukeutumistaankin. 23 tonnia on minimi. Me sanomme SAK:ssa 23 tonnia on ehdoton minimi.
Nyt sä oot jo SAK:ssa.
Joo, nyt SAK on pois parikaarilta ja mennään seuraavaan.
Kuka on päättänyt tämän hänen palkkansa, että on itse päässyt päättämään, niin se on hieno asia.
Niin, eikä me nyt anneta veroneuvontaa hänelle enempää varmaankaan.
Ei, vaan perustaa
osakin. Niin, ole hyvä. Mistä puhumme seuraavaksi?
Me puhutaan suomen kielestä.
Hyvä.
Se on mulle hyvin rakas asia. Jotenkin näen, että suomen kieli on itse asiassa mulle vähän niin kuin isänmaan korvike tai isänmaa. Se määrittää isänmaan rajat. Musta on ihana ajatus, että Suomeen tulee eri kulttuureista ihmisiä, joiden lapset oppii puhumaan suomen kieltä äidinkielenään. Sitten tulee musta semmoinen ihana semmoinen meidän niin kuin vaikutus laajenee. Se on musta mahtavaa. Sen takia mä ehkä pystyn jollain tavalla samastumaan siihen, kun suomen kielen lautakunta nyt on kriiseissään ja antanut tällaisen lausunnon, että suomen kielen rappio heidän mielestään etenee ja että suomen kielen asema jatkuvasti heikkenee suomalaisessa yhteiskunnassa. Muun muassa Janne Saarikivi, joka ei kuulu tähän lautakuntaan, mutta on myöskin kielitieteellinen, hän on paljon puhunut tästä, on äärimmäisen ärtynyt usein Facebookissa siitä, kun on kahviloissa saa palvelua vaan englanniksi tai lastensairaalan katolla lukee Children's Hospital ja jatkuvasti englantia näkyy kaikkialla. Monet ihmiset on tästä tosiaan huolissaan, suomen kielen ammattilaiset erityisesti. Ja sitten taas toisaalla on esitetty, jos tämä huoli varmastikin johtuu, niin muun muassa englanninkielistä YO-tutkintoa. Mikael Jungner muun muassa on sanonut, että pohjalta, että kaikkien pitäisi opetella tai puhua ylipäätään koko ajan vain englantia, jotta päästäisiin kansainvälistymään. Ja sitten äidinkielen YO-koetta vapaaehtoiseksi on myöskin ehdotettu. Kuinka huolestuneita te olette suomen kieli? Me ollaan pieni kielialue. Pelkättekö te, että me
kirjailija Itkonen näyttää jo valmiiksi huolestuneelta.
Mä oon usein huolestunut, mutta tällä kertaa mä en ole äärimmäisen huolestunut tästä aiheesta. Jostain syystä siis, mähän myös kyllä rakastan suomen kieltä ja totta kai se on mulle todella tärkeä. Ja otan tämän vakavasti, mutta mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä niin kuin aika yllättynyt sitä suomen kielen lautakunnan tai tästä tilannearviosta, että ne käyttää näin dramaattista kieltä ja tavallaan rappio etenee ja tälleen näin. Että onko sitten oikeasti näin, kun mä en jotenkin pysty hahmottamaan tilannetta tältä kannalta. Tällähän me kuitenkin tätä kieltä aktiivisesti käytämme. Meillä on tosi elävä kirjallisuus. Mä olin just tuolla kirjamessuilla siellä. Suomi oli niin kuin
kävijöitä enemmän kuin koskaan.
Meillä on niin kuin toimiva lehdistö, siis jotenkin me ollaan tosi kaukana kriisitilasta mun mielestä, mutta perustuuko tämä huoli nyt sitten eniten siihen tutkimuskieliosastoon?
Siitä se on ainakin lähtenyt niin. 2010 jo he olivat huolissaan tästä tutkimuskielestä, mutta nyt tämä oli heidän mielestään laajentunut
eli
muuallekin.
Siitä, että kaikki opinnäytteet tehdään kohta englanniksi, tieteelliset artikkelit. Mutta ensinnäkin mä kysyisin, kun tämä julkilausuma tehtiin, niin siinä mainittiin ruotsin kieli. Ruotsin kieli on Suomen toinen virallinen kieli ja se on hyvin sääli, että se ei ole enemmistön kieli tässä maassa. Meidän olisi paljon, toi skandinaavinen yhteistyökin olisi paljon helpompaa. Mutta kun puhutaan esimerkiksi tästä, että palvelua saa englanniksi ja se on sitten huono juttu.
Se oli vähän koominen kohta.
Minun täytyy ihmetellä, töihin, että menin tässä pari viikkoa sitten esimerkiksi helsinkiläiseen baariin. Käy aina kerran pari vuodessa käyn baarissa juomassa jotain tärpättiä, niin minua palveltiin englanniksi. Ja jos tämä nyt aiheuttaa jollain tavalla siis sellaisen tunteen, että suomen kieli on rappioissa, saa muutaman kerran englanninkielistä palvelua Helsingissä tai jossain muussa suuremmassa kaupungissa Helsingissä, niin on se vähän kuuma, jolloin kysynkin, että onko tässä tämmöinen moraalinen paniikki nyt ikään kuin menossa? Ja sitten mä kysyisin, että kun ruotsinkieliset joutuvat koko ajan tässä kaupungissa, ei ehkä niinkään paljon länsirannikolla, jossa on monia paikkoja, joissa puhutaan paljon ruotsia, mutta tässä kaupungissa he joutuvat koko ajan puhumaan suomea, kun he saavat palvelua. Ei ole omaa äidinkieltä.
Aika monet ruotsinkieliset myös kyllä tästä valittavat. He ovat niin kuin pahoillaan tästä asiasta.
On, totta, mutta jopa vanhukset eivät välttämättä saa palvelua omalla äidinkielellään terveyskeskuksissa siis ruotsiksi. Niin nyt sitten tämä enemmistö valittaa, kun kaksi kertaa on tullut vastaan joku englantia puhuva tyyppi jossain tiskin takana.
Niin, se on aika ristiriitaista munkin mielestä, että me toivotaan, ainakin me varmaan toivotaan aika lailla kansainvälistä Suomea ja Suomea, joka integroista ne tulijat. Ja sitten onko se oikeasti sitten ongelma, että he vaikka perustavat yrityksen ja palvelevat siellä englanniksi, kun ei osaa suomea? Musta se ei ole. Musta se on niin kuin sellainen, joka pitää ilman muuta hyväksyä.
Samaa mieltä.
Broken English on maailman eniten puhuttu kieli, kuten sanotaan, ja nykyään paljon
taikka
myös
se, että miksei siellä lukisi Children's Hospital, koska lukeehan se nyt ensimmäisenä uusi lastensairaala.
Siellä katolla lukee pelkästään Children's Hospital. Jos tulet helikopterilla sinne, niin et näe suomenkielistä tekstiä.
Minä juuri siellä asioin viikonloppuna, mutta en tullut katon kautta helikopterilla.
Mutta tunnistatteko te sen, että kielessä on paljon tämmöisiä niin kuin lainasanoja ja tämmöistä puolienglantia enemmän kuin ennen?
En tunnista tätä problemia ollenkaan.
I do not recognize. Siis mä periaatteessa ajattelen, mähän itse käytän esimerkiksi tosi paljon englannin kieltä koko ajan.
Mulla on
todisteet.
Mulla on todisteet. Nimittäin yksi meidän kuulija, sitä me laittoi viestin, että Maija Vilkkomaa Idolsissa sanonut, että tässä oli joku mismatch.
Ja
sitten samassa lähetyksessä olet sanonut myös, sä ownasit biisin. mitä nämä ikinä tarkoittaakaan, mutta kyllähän nämä vähän todisteita on.
Että... Ja ongelma lähtee jo siitä, että sen ohjelman nimi ei ole Esikuvat.
Niin, se on vielä Idol.
Mm. Näin on. Näin, mutta tässä on mun mielestä just mielenkiintoista, koska suomen kielen tutkijathan on usein olleet sellaisia, että ne on halunneet profiloitua, että ne ei ole tällaisia kielipoliiseja, vaan ne on nimenomaan sanoneet, että kieli ottaa koko ajan. Slangi otti Venäjästä ja Ruotsista ja nyt yhtäkkiä tämä huoli, joka on niin kuin suomen kielen tutkijoille epätyypillinen. Ja munkin mielestä tämä nyt kahvilassa, puhutaanko siellä englantia, niin se on niinku musta hyvin semmoinen niinku toisarvoinen. Ehkä joskus voi miettiä, että jos joku on ollut siinä samassa kahvilassa sama tyyppi 10 vuotta, niin kyllä se ehkä voisi opetella sanomaan vaikka, että päivää. Jopa minulle tulee joskus tällainen olo. mutta siitä, mä mietin, että tässä on ehkä enemmän just siitä, että mitä että tulee tällaisia niinku tavallaan virkamiehet rupeaa ehdottamaan. Niin, onko nämä merkkejä jostain sellaisesta, että ollaanko me oltu, onko suomen kielen tutkijat liian pitkään sanoneet, että kaikki on tosi hyvin ja kieli muuttuu ja sen kuuluukin muuttua. Mm. Ja sen takia Kotukselta esimerkiksi, eli kotimaisten kieltä tutkimuskeskukselta lähtenyt koko ajan tosi paljon rahaa. Että sieltä tavallaan siitä onkin tullut sellainen asia, jolla ei ole merkitystä. Ja sitten tämän kansainvälistymisen niin kuin nimissä, totta kai me haluttaisiin kansainvälistyä.
Tämä on niin kuin kyllä ihan validi pointti. Ja se huoli sitten, esimerkiksi ajatus siitä, että äidinkielen kirjoittaminen ylioppilaskirjoituksessa ei olisi enää pakollista, tällaistakin on heitetty ilmaan.
No sitä vastustamme
niin se olisi kyllä aika
hurja ja älytön vedos.
Se on ihan vakava ongelma. Mä en tiedä, kuka on se, kenen päähän on nyt juolahtanut, että ei joutuisi niin kuin kirjoittamaan omaa äidinkieltään ylioppilaskirjoituksissa. Se tuntuu niin kuin aika absurdilta ajatukselta.
Kertoo sitä, että ei ymmärrä, mikä on äidin kieli. Se on ajattelun kieli.
Pyöreä pöytä.
Pyöreä pöytä puolusti kuitenkin nyt sitten suomen kieltä niin kuin jollain tavalla niin kuin omassa niin kuin tasossaan.
Kyllä se on problem.
It's not that bad. Problem.
It's worse.
Se on paljon pahempi, joo. Niin, mitä se tarkoitti ne sanat, mitä sä sanoit muuten
siihen? Mismatch, epäsuhta.
Epäsuhta, okei.
Okay. Ownasit.
Ownasit, niin kuin sun omistit. Ja okay. Selvä. Hyvä, ja näin se kieli vaan kehittyy. Uusia sanoja tuli just käyttöön. Juha, mistä me olemme huolestuneita sitten seuraavaksi?
No nyt on ihan tosi suuria huolia tulossa kyllä taas. Maailmalla tapahtuu ikäviä asioita. Brasilialaiset ovat valinneet presidenttinsä ja...
Sä oot vielä muuten oma ohjelmapissa aina. Kauhu, mitä sä oot tänään löytänyt. Mutta ole hyvä, jatka vaan.
Se ei ole hyvät ja huonot uutiset, vaan se on vain huonot uutiset.
No ole hyvä vaan. Go ahead.
Joo. Eli tätä Brasilian vastavalittua presidenttiä Jair Bolsonaroa, en ole varma, on kutsuttu Brasilian Trumpiksi. Eli hän on kans vuodessa aivan kaikkien äimistykseksi presidentiksi noussut musta hevonen ja kova äärioikeistolainen. Tropiikin Trump hyökännyt puheessaan erittäin jyrkkäsanaisesti, jopa Trumpia kovemmin sanoen. Käytännössä kaikkia vähemmistöjä vastaan ihailee valtaa ja voimaa ja ankaria rangaistuksia ja on muun muassa ilmaissut aika suoraan, ettei Brasilia aiemmin johtanut sotilasdiktatuuri ollut niin paha juttu. Ja Brasilian tämä demokratia on nyt suhteellisen nuori, joten uhka sille yhteiskuntajärjestykselle on kova. Sitten on vielä tämmöinen globaalisti erittäin huolestuttava juttu, että Amazonin sademetsähän on valtava. 4% kai maapallon maa-alasta, jos ymmärsin oikein, ja puolet tästä on Brasilian valtion alueella. Eli tässä on nyt käytännössä valtava hiilinielu, joka imee edes osan tästä meidän ilmakehään tuhruttamasta hiilidioksidista. Ja Bolsonaro on vaalikampanjassaan luvannut raivata metsää tehdäkseen tilaa maataloudelle ja muille kaupallisille intresseille oikein niin kuin rajusti. Ja tämä nyt kääntäisi täysin itse asiassa varsin onnistuneen kelkan, että vuodesta 2005 vuoteen 2014 Brasilia toimi hirveän hyvin ja järkevästi ja tätä niin kuin maan käyttöä siellä saatiin hillittyä ja samalla päästöt putosi jopa niin paljon, että jos mun lähde pitää paikkansa, niin tämä vaikutus vastasi sitä, kun koko Yhdysvaltain autokanta olisi ollut teiltä pois 3 vuotta. Eli niin paljon oli saatu aikaan. Mutta nyt ratkaisevalla hetkellä, josta olemme täällä aiemmissakin lähetyksessä puhuneet, niin jos hän pitää vaalilupauksensa, niin kelkka kääntyy. Eli tämmöisiä uutisia ja oletteko huolissanne?
No, pitääkö tässä puhua niin kuin ihan rehellisesti?
No se on muuten aika hyvä.
Se on sellainen valinta, joka aina joutuu tekemään.
Kun luin tämän uutisen siis siitä, että hän alkaa nyt hakata Amazonin sademetsiä, niin se on tietysti minun mielestäni huono juttu. Mutta mä huomasin myös sellaisen Katalan taka-ajatuksen, että tämähän siirtää sitten vastuuta sinne Brasilian suuntaan ilmastonmuutoksen torjumisesta, jolloin me voidaan sitten Suomessa sanoa, että kyllä mä yrittäisin, mutta kun toi Bolsonaro siellä Brasiliassa, kun se ei noudata näitä käskyjä. Ja mä kysyisin ihan, jos esittäisin ihan konkreettisena kysymyksenä, että jos hän todella aikoo toimia näin, eikö tässä ole koko tämän systeemin yksi heikkous? Mitä sanktioita meillä on Brasiliaa kohtaan, jos on päättänyt tuhota vaikka, tämä on hatusta vedetty luku, jos siellä päätettäisiin, että 70% Amazonin sademetsistä, jotka on Brasilian puolella, niin hakataan pois sen takia, että kaivosteollisuus ja maa- ja metsätalous tarvitsee laidunmaita. Niin mitä kansainvälinen yhteisö yleensä pystyisi tekemään? Me voitaisiin tietenkin yksilöinä esimerkiksi boikotoida näitä firmoja, jotain kaivosfirmaa ja näin, mutta minusta tuntuu, että tässä ollaan aika aseettomia.
Niin, ehkä senkin takia, kun kyseessä on tämmöinen aika patakattilaa soimaa -tyyppinen tilanne, että sitten me voidaan niin kuin lähteä suhteuttamaan näitä valtioiden rikoksia ja onko millä valtiolla sitten olisi niin kuin rehellisesti pokka asettaa sanktioita Brasilialle, en tiedä. Mm. Tämä on tosi hankalaa.
Ja mitä suurvaltoja teille tulee mieleen, jos on joku äärimmäisen skarppio ja vastuullinen johtaja tällä hetkellä?
No ei nyt kyllä nyt.
Ja silti tämä maailma jotenkin pyörii ja aurinko nousee. Suomi. Ja toimitaan. Ja
me ollaan henkinen suurvalta omassa roolissaan.
Englanniksi voi sanoa, että there's an adult. Mutta sitten.
Kiitos.
Ehkä paikassa.
Takkar. Me muuten tuhotaan suomen kieli yhdessä lähetyksessä.
Kyllä, kyllä. Se tapahtuu tänään.
Aivan hirveästi englannin.
Puhutte suomea kaikki.
Niin siis toihan on. Mä en niin kuin, mulle ei tule ollenkaan tuollaista, että jotenkin hiilijalanjälkeni niin vastuu nyt siirtyisi mihinkään, kun se on tavallaan niin lähellä se on niin lähellä se, ne kaikki kauheudet, että jotenkin tuntuu, että se vaan, sittenhän se vaan niin kuin nopeutuu se apokalypsi, joka on sieltä tulossa. Mutta se, miksi tämä, totta kai toi koko sademetsäasia on niin kuin järkyttävä, mutta toinen, miksi tästä on, miksi tämä tuntuu niin huolestuttavalta, vaikka Brasilia on meistä kaukana ja niille, niin todellakin tämä tämmöinen tietynlainen populisti, joka niin kuin sanoo hirvittäviä asioita. Sitä on sanottu, että ei Brasiliassakaan tällainen ollut niin kuin liian ruma edes raiskattavaksi, hän sanoi jostain toimittajasta ja noin. Että sellainen tavallaan menee läpi, niin siinähän on jotain niin kuin aika vaikeasti käsitettävää, että vaikkakin Brasilia on ihan, totta kai se on tosi erilainen maa kuin Suomi, eikä me voida oikeastaan ehkä käsittääkään sitä, miten paljon siellä on ollut turvattomuutta. Siihen tämä jotenkin niin kuin liittyy, että siellähän on, mä oon käynyt Riossa, todella kaunis kaupunki, mutta just ne favelat siinä ympärillä, se, että niin kuin poliisi on täysin korruptoitunut ja lapsikidnappauksia tapahtuu koko ajan, niin siellähän totta kai ihminen, joka jollain tavalla pystyy ilmaisemaan, että olisi tulossa jotain niin kuin tasaisempaa, niin voi saa ihmisten niin kuin sympatiat päälle. Mutta just tämä niin kuin naisviha, vähemmistöviha, luontoviha, kaikki tuommoinen niin kuin leviää semmoisen jonkun ihme turvallisuuden nimissä, niin se tuntuu hurjalta.
Niin, siis tässä on tietysti yksi ongelma myös, että se, että jos on maa, jossa taloudellinen epätasa-arvo on ja kuilu niin suuri yhteiskuntaluokkien välillä kuin Brasiliassa, niin tässä se nyt sitten nähdään, että tätä ilmastonmuutoskysymystä ei voida oikein käsitellä erikseen, koska nämä populistithan pääsee nimenomaan valtaan sen takia, ja tämä Bolsonaro pääsi valtaan nimenomaan sen takia vielä, että siellä on erittäin korruptoitunut poliittinen kulttuuri. Ja sen takia todellakin, että rikollisuus on siellä niin yleistä. Niin kaikki muut tekijät vaikuttaa siihen, että valtaan nousee sellaisia hahmoja, jotka sitten oikeastaan antaa piut paut esimerkiksi Amazonin sademetsille. Että yhtälö on varsin monimutkainen, mitä tulee näiden.
Ja YK on melkoisen voimaton, varmaan uudelleen rakennettavissa, mutta tällä hetkellä se ei noihin kyllä pysty vaikuttamaan.
Tavallaan tämän Bolsonaron vartaan nousu mun on niin kuin itse asiassa helpompi ymmärtää kuin Trumpin valtaan nousu, just kun miettii tätä Brasilian tilaa, korruptiota, rikollisuutta. Silloin on niin kuin jotenkin helpommin ymmärtää, että ihmiset on valmiit tarttua mihin tahansa korteen. Ja tämä Bolsonaro käsittääkseni on nimenomaan sellainen, hän oli itse asiassa hyvin tuntematon. Ja
vaikka hän on parlamentin jäsen,
mutta kuitenkin nousi, aivan piilosta nousi, joo, koska kyllä. Haluttiin tavallaan mitä tahansa muutosta. Ja se on se toistuva kuvio ja se tuntuu niin huolestuttavalta, että miten voidaan olla siinä tilassa – siis muualla paljon niin kuin paremmin toimivassa yhteiskunnassa kuin Brasiliassa, että käsitetään, että nyt oltaisiin niin huonossa tilanteessa, että mikä tahansa muutos, millä tahansa riskillä on niin kuin sellainen, johon kannattaa tarttua.
Se on hyvä kysymys.
Se on omituista.
Että demokratia ei siis niin. Osin kyllä toimi noissa valtioissa.
Pyöreä pöytä.
Pyöreä pöytä ja viimeinen teema Ruben Stiller punaisen huivinsa kanssa.
Ja sun punaisen huivinsa kanssa ja sanoisin vielä kerran, että sille Teollisuusliiton puheenjohtajalle Rikulle ja hänen palkkaa pitää kohottaa. Mutta minulla on...
Tulee lakko vielä kuule.
Minulla on itse asiassa vakava aihe, joka tietenkin lähtee liikkeelle Pittsburghin terrori-iskusta tai joukkomurhasta, joka kohdistui synagogaan. Tämä tekijä oli toiminut varsin aktiivisesti semmoisessa sosiaalisessa mediassa kuin Gab. Gab on äärioikeistolaisten oma sosiaalinen media, jossa saa kuolata ja oksentaa toisille samanhenkisille ihan minkälaisia mielipiteitä tahansa. Ja nyt on käynyt niin, että tämän joukkomurhan jälkeen Gabilta on otettu tepseli pois seinästä. Toisin sanoen, nämä internet-palveluntarjoajat on estänyt Gabin toiminnan. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keissi sen takia, että nyt ensimmäisen kerran on pystytty oikein niin kuin lähdetty, ehkä tämä ei ole ensimmäinen kerta, mutta pystytty tekemään jotain konkreettista niin, että viha ei leviä. Ja on käytetty aika kovia keinoja sen estämiseen, että viha ei leviä. On estetty tällaisen sosiaalisen median toiminta. Ja mun kysymys teille kuuluu, että eikö meidän pitäisi niin kuin koventaa yleensäkin rangaistuksia? Siis kerta kaikkiaan saada tämä sosiaalinen media jollain tavalla kerta kaikkiaan kuriin. Mä otan yhden esimerkin. Saksassa on nyt jo semmoinen lainsäädäntö, että 24 tunnin kuluessa täytyy tietyt vihaviestit poistaa sieltä alustalta tai muuten tulee oikein kovat sakot. Ja nyt mä kannattaisin esimerkiksi Suomeen sitä, että jos joku tuolla somessa kiihottaa kansanryhmää vastaan vihaa, niin korotetaan näitä korvaussummia niin, että lähtee esimerkiksi omakotitalo, että sen jälkeen voi tietenkin sitten miettiä, kun ei ole enää sitä omakotitaloa. Ja kun on tuomittu oikeusasteissa, mä uskon, että pelotteet ja taloudelliset pelotteet voisivat tässä toimia. Ei ole rangaistusten kannalla, olen kovan säätelyn kannalla.
No niin, tähän on tultu. Juha, sano jotain.
Tämä on meidän Bolsonaro. Tämä lupaa kovia rangaistuksia. Mä oon taipuvainen niin kuin seuraamaan häntä. Tämä kuulostaa musta järkevältä. Että tässä toimii nyt mielenkiintoinen psykologinen mekanismi. Punaiseen huiviin pukeutunut Ruben on niin kuin todella kyllä vakuuttava hahmo.
Haluaa rikuolella lisää palkkaa ja lisää kieltoja ja lakeja ja rangaistuksia.
No kun tämähän on tämä, kyllähän tämä some on niin kuin tullut osaksi meidän kaikkien elämää ja sekä hyvässä että pahassa se on niin kuin tuonut ihan uudenlaisia juttuja. Niin kuin hyvässä, just yksi mun tavasin ystävään, joka sanoi, että hänen vanhin lapsensa on sellainen, että ei ole koskaan oikeastaan saanut semmoisia, tai ei ole hirveästi semmoisia niin kuin läheisiä ystäviä ja sielunkumppaneita tullut koulussa, mutta on löytänyt Twitteristä samanhenkisiä tyyppejä ympäri maailmaa, joiden kanssa tapaa sitten niin kuin ihan livenäkin ja mahtavia tyyppejä ja tavallaan niin kuin laajentaa kaikkea Me Too-liikettä. Tuskin olisi tullut ilman tätä, koska se tavallaan ne naisten tarinat ja se, että miksi ne on ollut aikaisemmin hiljaa perustu häpeään ja siihen, että luulee, että on ainoa ihminen jo itse syyllinen niihin tilanteisiin. Sitten kun kuulee muiden tarinat, niin se voimauttaa ja silloin voi tulla sellaisia vallankumouksia, jotka on hyviä. Ja sen takia tavallaan niin kuin musta se on hienoa, että se on. Mutta sitten on myös tällaista, että eihän tätä niin kuin, sehän on ihan järkyttävää, mitä kun sieltä ne maalittaa toimittajia tai ketä vaan. Varmaan teidätkin on joskus, mut on ainakin maalitettu muutaman kerran. Se on ihan järkyttävää se, mitä sitten rupeaa tulee sitä.
Mutta siitähän tuli tuomio Ilja Janitskille.
Ja se on hienoa. Ja mä oon samaa mieltä tuossa, että nimenomaan, että mua innosti se, kuinka ison tuomion, niin se on musta ehdottomasti ollut niin, esimerkki.
Mutta missä olette nyt yhden tärkeän pointin muuten?
No.
Siinä, et ilman muuta on hyvä, että tulee säätelyä, ja sitä on jo tulossa etenkin kaikkiin näihin algoritmivetoisiin datayhtiöihin, ja se on tärkeää. Mutta tämän GAP-palvelunhan sulki muut nettiyhtiöt. He teki päätöksen, mitä me pääsemme näkemään. Että ei tänä siinä mitään ongelmaa. Se ei ollut mikään lainsäätäjä, se ei ollut mikään Euroopan komissio, se ei ollut mikään viranomainen, vaan toiset nettifirmat sulki sen palvelun.
Eli siis Google.
Vetämällä tepselin seinästä, kyllä.
No mä en näe tässä tapauksessa siinä ongelmaa.
Mutta eikö se periaate ole sama? Jos se olisi voinut yhtä hyvin vetää sen jonkun ilmastojärjestön, niin, sivuston panna nurin.
On herättä se kysymyksen siitä, että kuka meitä hallitsee. Kuka meitä hallitsee verkkoa, joka...
Joo.
Mä olin sattuneesta syystä, kun tämä tekijä, tämä Pittsburghin joukkomurhan tekijä oli käyttänyt tätä Gabia, niin mä huomasin itsessäni sen reaktion, että mulla oli oikeastaan ihan sama, kuka estää tämän sosiaalisen median toiminnon. Näitä uhreita, heitä ei voida tälle maan päälle enää palauttaa, mutta se mitä me voidaan tehdä, niin me voidaan estää esimerkiksi tämän alt-rightin ja näiden uusnatsien keskeisen kokoontumispaikan toiminta. Ja mä uskoisin, että sillä saattaa ainakin vähäksi aikaa olla jopa jotain niin kuin merkitystä. Sitten mä kiinnittäisin myös huomiota yhteen asiaan, kun mä sanoin, että tästä pitäisi antaa kovempia ikään kuin taloudellisia sanktioita kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Niin mä tarkoitan myös sitä, että vastuuhan on siirtynyt meille kaikille. Me ollaan niitä julkaisijoita. Ja kun sitten niin kuin tavallaan, sekin on vähän yksinkertaista, että syytetään vaan näitä internetfirmoja, näitä sosiaalisen median firmoja. Koska mehän tehdään itse moraalisia valintoja. Ja silloin tuntuu välillä siltä, että niin kuin median kuluttajaa ikään kuin jollain tavalla, miten mä sanoisin, hemmotellaan tai varotaan. Et itse asiassa niin kuin ei ole vielä mennyt läpi se ajatus, että me kaikki ollaan vastuussa siitä, minkälaisen ilmapiirin me tänne oikein luomme.
Mutta ehkä tässä nyt on, kun puhut rangaistuksen kovenemista, mainittiin Janiskinin tuomio ja sitten tämä oli hyvä esimerkki, millä aloitettiin, niin ehkä kyse on siitä, että se tietynlainen vähän naivikin usko siihen, että tämä on nyt tosi hyvä juttu ja tästä seuraa demokratia ja yhteistyö ja kaikkea, niin se nyt on väistämättä karissu. Ja nyt me aletaan olla vaiheessa, jossa ehkä tilannetta aletaan jotenkin yrittää ottaa haltuun, että siellä määritellään niin kuin tuomioita, määritellään sanktioita. Taikka vaikka sitten ehkä sekin, että ihan yksittäiset ihmiset saisivat tuomioita, kun Tomi Metsäkö haastoi heidät oikein, että siinäkin sitten haastettiin tavallaan sitä, että mitä sä yksityishenkilönä voit, missä määrin sä voit tempautua tällaiseen tunteeseen mukaan ja esittää perusteettomia väitteitä, niin tämäkin on esimerkki siitä. Niin
se on yllätys, että netissä ei saa toimia yhtään sen enempää väärin kuin, niin, kuin livenäkään.
Kyllä, ja sehän kävi niin, että aikuiset ihmiset rupesivat käyttäytymään kuin, niin kuin ikään kuin uhmaikäiset tai vaikka murrosikäiset, että tavallaan niin kuin hyvin silleen niin kuin kiihkeästi raivoamaan tai just syyttämään yhtä tyyppiä. Kyllähän se nämä somekohut edelleen noudattaa sitä logiikkaa, että kaikki hakkaa vähän aikaa yhtä tyyppiä. Mutta
niin se metsäkertotuomio oli tärkeä.
Niin ehkä joku signaali siitä, että se voi ottaa ihan niin kuin oikeuteen ja tuomioon, niin tuomioon. Se kertoo sitä, että se on... Se ei ole mikään leikkikenttä.
Reaalimaailmassa tulee vaan tuomioon.
Niin, että edelleen, jos sä haluat vaan puhua jostain tosi pahaa, niin kannattaa olla IRL, niin. Eli in real life, kuten niin. Englanniksi sanotaan. Se on jatkaa kieltä. Mutta se on tavallaan, että se on kuitenkin eri asia, koska se on sekoittava maailma. Se on periaatteessa keskustelu, mutta se kuitenkaan ei ole, koska se näkyy kaikille ja se on kirjallista.
Mä luulen, että näitä isoja nettiyhtiöitä vastaan tulee paljon lisää oikeudenkäyntejä ja tulee lisäsäätelyä. Euroopan neuvosto niitä pohtii ja komissio pystyy jopa hajottamaan niitä yhtiöitä, jos tämä ei tilanne korjaannu. Ja yksi syy, että nämä demokratiat toimii nyt näin kuin toimii, niin on myös näissä samoissa yhtiöissä. Saatko kuka ostaa eniten mainontaa Facebookiin Jenkeissä juuri nyt? Donald Trump, hänen järjestönsä, rakentaa seuraavaa kampanjaa.
Ja sitten yksi kysymys, kun aikoinaan kauan sitten todettiin, että sellainen demokratia, missä suuri väkijoukko huutaa torilla, niin se johtaa helposti tyranniaan. Toisin sanoen sellaiseen tyranniaan, enemmistön tyranniaan, jossa niin kuin vähemmistöllä ei ole mitään oikeuksia. Meidän systeemissä nyt meillä on kaiken maailman keinot siihen, että me suojelemme myös vähemmistöjä. Niin, kun mä kuuntelen tuota somea, niin hyvä niin, ilman muuta. Kun mä kuuntelen ja katselen tuota somea, niin musta tuntuu, niin kuin, että ikään kuin mä olisin niin kuin näkemässä sellaisen meluavan väkijoukon, joka etenee kohti tyranniaa. Ja erityisen huolestuttavaa on se, että pienet joukot voi siellä niin kuin ikään kuin saada itsensä näyttämään siltä, että ne on paljon vaikutusvaltaisempia kuin ne viime kädessä lukujensa perusteella.
Niin on, siellä omassa kaikukammiossa on vaikutusvaltaisia. Niin.
Pyöreä pöytä.
Pyöreä pöytä ja suora lähetys, live lähetys on juuri käsivässä. Yes. Oli ihan jees, mahtavaa, Maija Vilkkomaa, Juha Itsenä, Rupesti.
Fantastic, awesome.
Olitte hyviä tänään. Ja näin pilasimme kauniin suomen kielen, joka ei ole muuten ihan niin pieni, mitä ihmiset luulee. Se on kohtuullisen iso kieli, jos verrataan maailman kieliin. Minun nimeni on Pauli Aaltosetala ja tämä oli Pyöreä pöytä. Hei hei.
Moi.